Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija sedmičnog ciklusa Patologizacija muške želje možete slušati uvodni deo teksta Satirijaza, muškosti, moderna civilizacija krajem 19. veka, koji je napisao Timothy Verhoeven. 9. novembra 1888. policija je u Whitechapel kvartu londonskog East Enda otkrila telo Mary Kelly. Bila je to peta žrtva ubice koga je štampa već nazvala Jack Trbosek, a sudeći po unakaženom lešu, njegova brutalnost je eskalirala. Nakon što je ubio Mary, Trbosek je proveo 2 sata kasapeći njeno telo. U očajničkoj potrazi za odgovorima policija je pozvala dr. Thomasa Bonda da izvrši autopsiju. Bond je pored toga policiji ponudio i psihološki profil ubice. To je verovatno miran čovjek, nimalo ratobornog izgleda, koji je uredno i elegantno obučen. Njegovi poznanici možda sumnjaju da on povremeno nije baš čist u glavi, ali, osim toga, nije bilo nikakvih naznaka njegove sadističke prirode. Bond je također razmatrao poreklo Trbosekovog ubilačkog ludila. Jedna mogućnost je bila neka vrsta religiozne manije, a druga um osvetničkog i sanjavačkog kova. Najvjerovatniji uzrok, međutim, bila je nasilnička seksualna patologija kojoj su neki muškarci podložni i koja bi, kako je Bond informisao policiju, mogla da se nazove satirijaza. Satirijaza je dugo bila poznata lekarima, grubo govoreći kao muški ekvivalent nimfomanije. Ime tog stanja ukazuje na satira, poluzver, poluljudsku figuru iz grčke mitologije, poznatu po požudi i promiskuitetu. U knjizi napisanoj u 1. veku naše ere, Aretej iz Kapadokije definisao je satirijazu kao stanje prekomerne želje kod muškaraca, koje, s obzirom na to da izaziva izrazite seksualne frustracije, može da dovede do bolesti i smrti. Za renesansne pisce, satirijazu je karakterisala preterana i neizazvana strast za drugim. U svom traktatu o ljubavnoj bolesti iz 1610. francuski lekar Jacques Ferrand klasifikovao je satirijazu kao ljubavnu melanholiju ili ljubavno ludilo. Jedna francuska disertacija s početka 19. veka opisivala je obolelog kao crvenog u licu i preterano živahnog, a predviđala je i smrt od gangrene u genitalijama kao mogući ishod bolesti. Do vremena kada je Thomas Bond posegao za satirijazom kao ključem za objašnjenje Trbosekovih brutalnih zločina, ustanovljeno, ali maglovito definisano stanje već je postalo sredstvo za artikulisanje nove i nadiruće zabrinutosti za muškost i muško telo. Jedan broj studija pokazuje stepen do koga je muško telo postalo predmet medicinske brige u posljednjim decenijama 19. veka. Kako Elizabeth Stevens izlaže u svojoj studiji o britanskim medicinskim spisima 19. veka, otkriveno je da muško telo, koje je nekada bilo definisano kao tihi, nevidljivi centar kulture, može da bude požudno, degenerisano, čak bolesno. Otkrivano je sve više muškaraca sa fizičkim simptomima koji, iako se kreću od širokog spektra uznemirenosti, preko nedostatka samopouzdanja, do preteranog samopouzdanja, ipak imaju zajedničko seksualno poreklo. Jedan izraz te patologizacije muškog tela bila je panika zbog spermatoreje, nevoljnog oslobađanja semena, stanja koje je smatrano i moralno sramnim i fizički štetnim. Zlokobna upozorenja na posljedice masturbacije na sličan način su kristalizovala osjećaj da je muško telo nepouzdani, varljiv instrument, koji zahtjeva pažljiv nadzor mnogih autoriteta, od roditelja preko upravitelja škola do doktora. Kao što tvrdi Ed Cohen u kontekstu viktorijanske Britanije, kad jednom dođu u pubertet, ako ne i ranije, muška tela srednje klase bit će stalni predmet širokog dijapazona institucionalnih posmatranja, koja sve teže da daju precizno seksualno značenje detaljnim šemama njihovog ponašanja. Historičari koji su istraživali problematizovanje muškog tela krajem 19. veka u mnogome su predviđali satirijazu, delimično zbog relativno malog broja referenci na ovo stanje u medicinskoj literaturi, naročito u poređenju sa spermatoreom i masturbacijom. U svakom slučaju, do kraja veka doktori su tvrdili da se sreću sa do tada nezabeleženim brojem slučajeva. Sredinom stoljeća francuski lekar Benedikt Augustin Morel priznao je da se njegova znanja o toj bolesti zasnivaju na izvorima iz druge ruke, jer on lično nikada nije sreo nekoga ko od toga boluje. Do 8. decenije 19. veka međunarodno poznate ličnosti u psihijatriji i kriminologiji, kao što su Paul Moreau, Cesare Lombroso i Richard von Krafft-Ebing, lečili su osobe kojima su dijagnostifikovali satirijazu. Kriminalističke statistike ponudile su još dokaza o porastu broja obolelih. Tokom 1864. Henri Legrand de Sol, priznati psihijatar parijske policijske prefekture, objavio je da se kriminalci sa znakovima satirijaze sve češće pojavljuju pred sudom, što je fenomen koji, prema njegovoj tvrdnji, delimično objašnjava navalu slučajeva nepristojnih povreda i kršenja javnog morala. Čak i da nisu bili mnogobrojni, slučajevi muškaraca koji su patili od satirijaze igrali su određenu ulogu u konstruisanju i politizaciji dominantnog ideala muške seksualnosti. Ključ tog ideala bila je osjetljiva ravnoteža između želje i ograničenja. S jedne strane, muškarci su podsticani da praktikuju samokontrolu. Savjetodavni priručnici opominjali su muškarce da štede svoju seksualnu energiju kako bi ona mogla da se iskoristi u produktivnije svrhe u svijetu industrije i politike. Rasipnost, bilo kroz masturbaciju ili previše koitusa, dovela bi do slabljenja i kvarenja. Ali ovaj relativno otvoren zahtjev odmah je zakomplikovan upozorenjem da previše uzdržavanja može da bude podjednako problematično. Preduga čednost mogla bi da dovede do opasnog stepena seksualne frustracije i pribegavanja sramnim erotskim praksama, kao što je masturbacija. Nedostatak muške polne zrelosti ima posljedice i po samu naciju. Posebno su u francuskoj demografiji upozoravali da pad prirodnog priraštaja delom izazivaju sebični ili impotentni muškarci, čiji neuspjeh da se reprodukuju ne ugrožava samo sreću pojedinca, već i nacionalnu dobrobit i prosperitet. Muškarcima je savjetovano da u korist sopstvenog zdravlja, kao i zdravlja nacije, održavaju živom svoju seksualnu snagu, koja je smatrana prirodnom za njihov pol. Kao što izlaže Christopher Ford, širom Europe i Severne Amerike imperativ uzdržavanja i respektabilnosti udružio se sa upornim vjerovanjem da autentična muškost proviruje ispod tih konvencija i povremeno se može izraziti kroz grubo i nedolično ponašanje. Ključ je tada bio u ravnoteži. Seksualna strast bila je neophodna za reproduktivnu plodnost, od koje je zavisilo i poštovanje muškaraca i opstanak nacije, ali prava muževnost zahtevala je da ta strast izbjegava ekstremne pomame i ravnodušnosti. To je mogao biti nestabilan balans. Brutalni gospodin Hyde stalno je prijetio da nadvlada civilizovanog dr. Jekylla, ali, kako navodi Peter Stearns u svom opisu stavova u Sjedinjenim Državama, pravi muškarac trebalo bi da ima sposobnost da savlada impuls, a da ne izgubi motivaciju. To je bila ravnoteža koju je bilo teško definisati, a kamoli održati. U kojoj tački je energični seksualni apetit zadobijao oreol perverzije? Kada je uzdržavanje moglo da postane znak slabosti umjesto pristojnosti? Ideal, koliko i praksa, bio je nedostižan i doktori su se borili da sa kakvom takvom preciznošću lociraju tačku u kojoj normalno postaje nenormalno. Ali kao što su razjašnjavali historičari kulture u mnogim državama, teškoće pri konstruisanju koherentnog koda muške seksualnosti ublažavalo je prisustvo devijantnog drugog. Taj drugi mogao je uzeti različite oblike, homoseksualac ili feminizirani muškarac, muškarac iz radničke klase, kriminalac, degenerik. No, kakva god da je priroda njegove devijantnosti, on je imao važnu ulogu da opusti vrline normalnog muškarca. To pomaže da se objasni zašto je medicina bila preokupirana nenormalnim više nego normalnim. Kao što su primetili Peter Kyle i Lisa Downing, normalno je veoma rijetko predstavljano čitaocima medicinskih tekstova, dok su njihove stranice punili primjeri perverzija, jer bi u suprotnom slučaju modeli ispravnog seksualnog ponašanja, koje su doktori nastojali da objasne, ostali zamagljeni. Dominantne forme muževnosti, kako Agnus McLaren piše u svojoj analizi obsesije kriminalcima, u mnogome su konstituisane iz niza negativnih varijacija koje su se pojavile u svakodnevnom diskursu i praksi. U tome leži važnost dijagnoze satirijaze. Na isti način kao i devijantni tipovi drugih vrsta, muškarac pogođen satirijazom nesavladiva je lekcija o neredu koji nastaje kada se naruši nestabilna ravnoteža između želje i uzdržavanja. Ukratko, on je bio savršeni trag dominantnog koda muškosti. Za početak, strgnuto mu je dragoceno samosavlađivanje. Kao i kod onoga koji pati od spermatoreje, njegovo telo postaje brod koji propušta i lak dodir njegovih genitalija, tvrdio je italijanski lekar Cesare Lombroso, pokrenuo je izbacivanje. Njegov se um također predao. Odbrana razuma i volje nije mogla da se nosi sa snažnim seksualnim impulsom karakterističnim za ovo stanje. Kako navode autori jednog američkog traktata, satirijaza je rezultirala abolicijom snage volje, što je tako reći abolicija istinske muškosti. Ono što je uslijedilo bilo je zastrašujuće. U poodmaklim fazama oboleli bi odbacio sva moralna ograničenja i svaku pristojnost i počinio bi najgnusnije seksualne zločine, od silovanja do ubistva i nekrofilije. Jadno stanje takvog muškarca bilo je oštro upozorenje na opasnost od dopuštanja želji da nadvlada samokontrolu. Na taj način, dijagnoza satirijaze bila je efikasno sredstvo da se naglasi neuspjeh izvesnih muškaraca, slabih, feminiziranih, rasno inferiornih, a da se dozvoli poštovanja vrednim muškarcima da osjećaju ponos zbog sopstvene seksualne discipline. Međutim, kako su se slučajevi satirijaze umnožavali, njene implikacije na mušku seksualnost počele su izgleda da gube na jasnoći. Satirijaza se sada pojavljivala kod muškaraca kojima bi vaspitanje i snaga volje trebalo da su omogućili da se uzdržavaju. U toj tački doktori su se okrenuli teoriji degeneracije. Kao što mnoge studije razjašnjavaju, strah od degeneracije preplavio je Europu i Severnu Ameriku tokom Fin de siècle, rušeći nacionalne granice i preplavljujući sve oblasti ljudskog duha, od psihologije preko književnosti do medicine. Verovanje da se fizički i mentalni poremećaj prenose s jedne generacije na sljedeću u ciklusu koji bi se završio imbecilnošću ili kriminalitetom, postajalo je sve popularnije kao sredstvo da se objasni ono što je mnogim komentatorima izgledalo kao kvarenje zdravlja stanovništva Europe i Severne Amerike. Artikulacija niza patologija u posljednjim decenijama 19. vijeka bila je jednim delom i odgovor na strah da moderna civilizacija proizvodi degeneraciju. Satirijaza je također postala deo tog bujanja perverzija koje su, kako je izgledalo, pratile moderni urbani život. Vezanom za sedentarni način života i okruženom uzbuđenjima i kretanjima velikog grada, modernom muškarcu kontrola nad željom je, reklo bi se, izmicala. Satirijaza je tako upakovana u sve veću paniku medicine pred onim što je smatrano bolešću civilizacije i pred rasnom degeneracijom koja se pojavila u posljednjim decenijama 19. veka. To je bio nadnacionalni diskurs. Doktori širom Europe i Severne Amerike slali su ključne slučajeve, čitali prevedene radove i debatovali o nalazima kolega iz inostranstva. Zbog toga sam se, ispitujući dijagnozu satirijaze, držao sugestije Margot Kanadi da gledam izvan nacionalnih okvira i da slijedim temu tamo kuda je ona išla, koliko god je to moguće. To ne znači da nacionalne varijacije nisu postojale. Čast je, na primjer, igrala značajnu ulogu u francuskom shvatanju muškosti, dok je ideja ličnog napretka preovlađivala u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali takve varijacije ne bi trebalo da poremete velike oblasti koje su se preklapale. Iako su se komentatori muževnosti u svakoj zapadnoj zemlji iz različitih razloga interesovali za muškost i civilizaciju, koje su ležale u osnovi dijagnoze satirijaze, njihova retorika i dijagnoze otkrivaju značajne paralele. U emisiji Imaginarna edicija sedmičnog ciklusa Patologizacija muške želje slušali ste uvodni deo teksta Satirijaza, muškosti i moderna civilizacija krajem 19. veka, koji je napisao Timothy Verhoeven. Ovaj tekst preuzet iz prvog broja časopisa Journal of the History of Sexuality za 2015. godinu, prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo teksta možete pratiti u srijedu 18. aprila.